Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar öndürügi maksat Atay filen dowam edýär. Praga Sowet marşalynyň ýadygärlik ýazgysyny aýyrýar. Çehiýanyň paýtagty Praganyň şäher häkimligi dowam edýän köne şäher awatlaýyş işleriniň çägini 2-nji jahan urşunyň ahyryna şäheri azat ediş töwüşlerine gatnaşan Sowet marşalynyň hatyrasyna ýazylan demirden ýadygärlik ýazgysyny aýyrmagy kararlaşdyrdy. Şehir häkimliginiň metbuat wekili 20-nji iýulda Gyzyl goşunyň marşalı Ivan Konyev barada ýazylan tekstleriň taryhy jähetden näme taýyklyklar sebäpli ol barada ýazylan demirden ýadygärlik ýazgynyň aýrylandygyny mälim etdi. Şehirin ilatının ağlayan yadigarlığı Konif'in orsiyetteki ayette diri doğun karındaşlarını soğut etmeye isleği bildiriyenliğine karamazdan yadigarlık yazısı Praga'nın şehir muzeyine verilir deyip hakimliğin resmisi sözünün üstünü yetirdi. 1945-nji ýylyň 5-nji may güni Nazi Germaniýasynyň basyp aljy güýçlerine garşy Praganyň halky aýaklanýar. Munyň ýa-ni Rus azat ediş armiýasy, ýagny Sowet lideri Josef Stalina garşy nemis goşunlarynyň düdümini töwüşmäge isleg bildiren Sowet goşunlary hem Pragalylaryň hatyryny aýaklanmaga goşulýar. 8-nji maýda nemis güýçleri gowagalançylar bilen ok atyşlygy bes etmek boýunça ulaşan soň Pragadan ýa-da çekilmäge başlaýar. 9-nji may güni şäher nemislerden dolu diýilen ýaly arasalanan soň Gyzyl goşunyň bölümçeleri Konifiň baş tutanlygyny Çeh paýtagtyna girýär. Edir şol wagtlarda Amerikan generaly George Patton'ın yol başlygynyň 3-nji goşun hem Praganyň eteğine barıp ýetipdi. Ýöne olar Ozol Stalin bilen barlaşylan syýasy ulaşyk sebäpli aýaklananlary golda perekede geçmeýär. Çeh ýaly taryhçylar Konifiň goşunlarynyň hatyryna Sowet gildiň gurluklarynyň ýörütü güýçlerinin bolanlygyny we olaryň bolşewiklere garşy gidýän müňlerçe Çeh raýatyny gabap Çeh ýerleri Sowet rahmet döwüş lagerlerine uğradanlygyny aýdýar. Konif 1956-1960-njy ýyllar aralygynda Warszawa paktynyň goşunlaryny baş tutanlyk etdi we 1956-njy ýylda Wenger rewolýusiýasyny basyp ýatyrdy. Ol soňra Günnogor Germaniýada Sowet basyp aljy güýçleriniň komandiri boldy. 1991-nji ýylda Konifiň Polşanyň Krakow şäherine dikilen heýkeli aýryldy. 1945-nji ýylyň ýanwar aýynda Konifiň goşunlary Krakowy azat edipdiler. Praganyň töwereginäki etrapçylaryň birini Konifiň ulukan heýkeli henide çenli dur. 2014-nji ýylda oňa gülgüni reňk bilen huligançylykly hüjüm edilipdi. Heýkel aýyrmak boýunça ýetirli edilen çağırışlara garamazdan Praganyň yerli resmisi Azatlyk radiosuna özlerinin heýkeli aýyrmaly diýen düşünje ýermeýänliklerini aýdypdy. Yerli resmi Konyev'in bizi azat etmekte bitiren işlerini koşmaçı hükmünü onun başaran zatları varada terviyeçilik ehmiyetli tekstlerde ağzamak yerlikli olurdu dedi.